Již třetí den byl Švejk sluhou u polního kuráta Otto Katze a za tu dobu viděl ho jen jednou. Třetího dne přišel vojenský sluha od nadporučíka Helmicha, aby si Švejk přišel pro polního kuráta. Po cestě sdělil Švejkovi, že polní kurát se pohádal s nadporučíkem, rozbil pianíno, že je opilý na mol a nechce jít domů. Nadporučík Helmich, že je také opilý, vyhodil polního kuráta na chodbu a ten, že sedí u dveří na zemi a dřímá. Když přibyl Švejk na místo, zatřásl polním kurátem a když ten zabručel a otevřel oči, Švejk zasalutoval a řekl: poslušně hlásím, pane feldkurát, že jsem zde.
A co zde chcete?
Poslušně hlásím, že mám pro vás přijít, pane feldkurát.
Máte pro mě přijít? A kam půjdem?
Do vašeho bytu, pane feldkurát.
Proč mám jít do svého bytu? Co pak nejsem ve svém bytě?
Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jste na chodbě v cizím domě.
A jak jsem se sem dostal?
Poslušně hlásím, že jste byl na návštěvě.
Na návštěvě jsem nebyl, to se vy mýlíte.
Švejk zdvihl polního kuráta a přistavil ho ke zdi. Polní kurát se mu kácel ze strany na stranu, navaloval se na něho, přičemž říkal:
já vám upadnu, upadnu.
Opakoval ještě jednou, usmívaje se pitomně. Konečně podařilo se Švejkovi přimáčknout polního kuráta ke zdi, který v nové pozici počal opět dřímat. Švejk ho probudil.
Co si přejete?
Řekl polní kurát, dělaje marný pokus svést se po zdi a posadit se na zem.
Co se zač?
Poslušně hlásím, odpověděl Švejk, přidržuje polního kuráta opět ke stěně, že jsem váš pucflek, pane feldkurát.
Já žádného pucfleka nemám,
řekl namáhavě polní kurát, dělaje nový pokus skácet se na Švejka.
Já nejsem žádný feldkurát, já jsem prase,
dodal s upřímností pijáka.
Puste mě, pane, já vás neznám.
Malý zápas skončil naprostým vítězstvím Švejkovým. Švejk využil svého vítězství tím, že polního kuráta stáhl ze schodů do průjezdu, kde polní kurát kladl odpor, aby nebyl vytažen na ulici.
Já vás, pane, neznám,
tvrdil neustále při zápase Švejkovi do očí.
Znáte vy Otto Katze? To jsem já. Já byl u arcibiskupa,
hulákal, drže se vrat v průjezdu.
Vatikán se o mě zajímá, rozumíte?
Švejk zhodil poslušně hlásím a mluvil s polním kurátem čistě důvěrným tónem. Pust se povídám, řekl, nebo tě seknu přes tu pazouru, jdeme domů a basta, žádný řeči. Polní kurát pustil se vrat a navalil se na Švejka.
Pojďme tedy někam, ale k šuhům nepůjdu, tam jsem dlužen.
Švejk vytlačil ho i vynesl z průjezdu a tahal se s ním po chodníku směrem k domovu.
Co pak je to za pána?
Otázal se někdo z diváků na ulici. To je můj bratr, odpověděl Švejk. Dostal dovolenou, tak mne přijel navštívit, no a z radosti se opil, poněvadž myslel, že jsem mrtvej. Polní kurát, když zaslechl poslední slova, pobručuje si nějaký motiv z operety, kterou by nikdo nepoznal, vstyčil se k divákům.
Kdo je z vás mrtvej? Ať se přihlásí u korpskomanda během 3 dnů, aby mohla být jeho mrtvola vykropena.
A upadl v mlčení, snaže se upadnout nosem na chodník, když ho Švejk pod paždím táhl domů. Maje hlavu kupředu a nohy vzadu, kterými pletl jako kočka s přeraženým hřbetem, polní kurát pobručoval si
Dominus vobiscum et cum spiritu tuo Dominus vobiscum.
U stanoviště drožkářů Švejk posadil polního kuráta ke zdi a šel vyjednávat s drožkáři o převoz. Jeden z drožkářů prohlásil, že toho pána velice dobře zná, že ho vezl jen jednou a víckrát, že ho nepoveze.
Poblil mě to všechno,
vyjádřil se přímo.
On nezaplatil ani za jízdu. Vozil jsem ho přes 2 hodiny, než našel, kde bydlí. Teprv za týden, když jsem byl u něho asi 3krát, dal mě za to všechno 5 korun.
Po dlouhém vyjednávání odhodlal si jeden z drožkářů, že je poveze. Švejk vrátil se k polnímu kurátovi, který spal. Tvrdý černý klobouk, neboť on chodil obyčejně v civilu, mu někdo zatím sňal z hlavy a odnesl. Švejk ho vzbudil a za pomoci drožkáře dopravil do drožky. V drožce polní kurát upadl v úplnou otupělost a považoval Švejka za plukovníka Justa od 75. pěšího pluku a několikrát za sebou opakoval:
Nehněvej se, kamaráde, že ti tykám. Já jsem prase.
Jednu chvíli se zdálo, že drkotáním drožky o dlažbu přichází k rozumu. To se posadil rovně a začal zpívat nějaký úryvek z neznámé písně. Může být též, že to byla jeho fantazie.
Vzpomínám na zlaté časy, když mě houpal na klíně. Bydleli jsme toho času u domažlic v mrklíně.
Po chvíli však upadl opět do úplné otupělosti a obracuje se k Švejkovi, tázal se, přimhuřuje jedno oko.
Jak se vám nezdaří, milostivá? Pojedete někam na letní byt?
Řekl po krátké přestávce a vyda všechno dvojatě otázal se.
Vyračte mít už dospělého syna?
Přitom ukazoval prstem na Švejka. Sedneš? Zakřičel na něho Švejk, když polní kurát chtěl vylézt na sedadlo. Nemysli si, že tě nenaučím pořádku? Polní kurát stichl a díval se malýma prasečíma očima ven z drožky, naprosto nechápaje, co se to vlastně s ním děje. Ztratil úplně všechny pojmy a obracuje se na Švejka, řekl tesklivě:
Paní, dejte mě první třídu.
Učinil pokus spustit si kalhoty.
Hned se zapneš, svině, rozkřikl se Švejk. Už tě znají všichni drožkáři. Poblil jsi se už jednou a ještě teďka tohle. Nemyslíš si, že zůstaneš zas něco dlužen, jako posledně?
Polní kurát melancholicky opřel hlavu do dlaní a počal zpívat.
Ne, už nemá žádnej rád.
Přerušil však okamžitě svůj zpěv a poznamenal:
Entschuldigen Sie, lieber Kamerad, Sie sind ein Trottel. Ich kann singen, was ich will.
Chtěl patrně zahvízdat nějakou melodii, ale místo toho řinulo se mu z pisku takové mohutné prr, až drožka stanula. Když potom na výzvu Švejkovu pokračovali dál v cestě, polní kurát počal si zapalovat špičku na cigarety.
Nehoří to,
řekl zoufale, když vyškrtal krabičku zápalek.
Vy mě do toho foukáte.
Ztratil však opět okamžitě nit k pokračování a dal se do smíchu.
Tohle grace, my jsme sami v elektrice, že ano, pane kolego?
Počal se šacovat.
Já jsem ztratil lístek, křičel. Zastavte, ten lístek se musí najít.
Máchl rukou rezignovaně.
Ať jedou.
Potom breptal.
Do nejčastějších příborek? Jo, příborek, ve všech příborek, vy jste na omilu. Druhé poschodí, to je výmluva. Nejde o mě, ale o vás, milostivá paní. Platit, mám černou kávu.
Počal se v polosnění hádat s nějakým domnělým nepřítelem, který mu upírá právo sedět v restauraci u okna. Potom počal považovat drožku za vlak a nahýbaje se ven, křičel do ulice česky a německy:
Nymburk, přestupovat.
Švejk ho přitáhl k sobě a polní kurát zapomněl na vlak a počal napodobovat různé zvířecí hlasy. Nejdéle se zdržel u kohouta a jeho vítězně znělo z drožky. Byl vůbec nějakou chvíli velmi čilý, neposedný a pokoušel se vypadnout z drožky, spíla je lidem, které drožka míjela
uličníku.
Potom vyhodil z drožky kapesník a křičel, aby zastavili, že ztratil zavazadla. Potom začal vypravovat.
V Budějovicích byl jeden tambor, oženil se, za rok umřel.
Dal se do smíchu.
Je to dobrá anekdota.
Po celou tu dobu Švejk zacházel s polním kurátem s bezohlednou přísností. Při různých pokusech polního kuráta o nějaký žertíček, jako vypadnout z drožky, ulomit sedátko a podobně, Švejk dával mu jednu pod žebra za druhou, což přijímal polní kurát s neobyčejnou tupostí.
Jen jednou učinil pokus se vzbouřit a vyskočit z drožky, prohlásiv, že dál již nepojede, že ví, že místo do Budějovic jedou do Podmoklí. Během minuty zlikvidoval Švejk jeho vzpouru úplně a přinutil ho vrátit se do první polohy na sedadlo, dávaje pozor, aby mu neusnul. Nejjemnější, co přitom pronesl, bylo: hlavně nespit, chcípáku. Polní kurát dostal najednou záchvat melancholie a počal slzet, vyptávaje se Švejka, jestli měl matku.
Já jsem lidičky na tom světě sám, křičel z drožky. Ujměte se mě.
Nedělej mě vostudu, napomínal ho Švejk. Přestaň, a to každý řekne, že jsi se namazal.
Vám nebyl, kamaráde, odpovídal polní kurát. Byl jsem úplně střízlivý.
Najednou však vstal, zasalutoval.
Ich bin der Horsam, Herr Oberst, ich bin besoffen. Jsem čuně.
Opakoval 10krát po sobě se zoufalou, upřímnou beznadějností. A obraceje se na Švejka prosil a žadonil vytrvale.
Vezete mě z automobilu, proč mě vezete sebou?
Posadil se a bručel.
Okolo měsíce kola se dělají. Věříte, pane hejtmane, v nesmrtelnost duše? Může se kůň dostat do nebe?
Počal se hlasitě smát, ale za chvíli zesmutnil a apaticky se díval na Švejka pronášeje.
Dovolte, pane, já vás již někde viděl. Nebyl jste ve Vídni? Já si vás pamatuju ze semináře.
Chvíli se bavil tím, že počal deklamovat latinské verše.
Aurea prima satas etas que vindice nula. Dál to nejde. Řekl, vyhoďte mě ven, proč mě nechcete vyhodit, já si nic neudělám. Já chci upadnout na nos,
prohlásil rozhodným hlasem.
Pane, pokračoval opět prosebným hlasem, drahý příteli, dejte mě pohlavek.
Jeden nebo několik, otázal se Švejk.
Dva.
Zde jsou. Polní kurát počítal nahlas pohlavky, které dostával, přičemž se blaženě tvářil.
Dělá to moc dobře, řekl. Je to kvůli žaludku, vytravuje to. Dejte mě ještě přes hubu. Srdečný dík, zvolal, když mu Švejk rychle vyhověl. Jsem úplně spokojen. Roztrhněte mě vestu, prosím vás.
Projevoval nejrozmanitější přání. Přál si, aby mu Švejk vyvrknul nohu, aby ho chvíli škrtil, aby mu ostříhal nehty, vytáhl přední zuby. Projevoval mučednické touhy žádaje, aby mu utrhl hlavu a hodil v pytli do Vltavy.
Mě by hvězdičky kolem hlavy slušely, mluvil s nadšením. Potřeboval bych jich 10.
Potom počal mluvit o dostihách a rychle přešel na balet, při kterém se též dlouho nezdržel.
Tančujete čardáš?
Tázal se Švejka.
Znáte medvědí tanec? Takhle?
Chtěl poskočit a upadl na Švejka, který ho počal boxovat a potom uložil na sedadlo.
Já něco chci, křičel polní kurát, ale já nevím co. Nevíte, co chci?
Svěsil hlavu v naprosté rezignaci.
Co je mě do toho, co chci, řekl vážně. A vám, pane, také do toho nic není. Já vás neznám. Jak se opovažujete mě fixírovat? Umíte šarmovat?
Stal se na minutu výbojnějším a udělal pokus srazit Švejka ze sedadla. Potom, když ho Švejk uklidnil, dávaje mu bez ostychu znát svou fyzickou převahu, polní kurát se otázal.
Máme dnes pondělí nebo pátek?
Byl také zvědav, není-li prosinec nebo červen, a projevil velkou schopnost klást nejrůznější otázky.
Jste ženat? Jíte rád gorgonzolu? Měl jste doma štěnice? Máte se dobře? Měl váš pes psinku?
Stal se sdílným. Vypravoval, že je dlužen za jezdecké boty, bičík a sedlo, že měl před lety kapavku a že ji léčil hypermanganem.
No nic, no, nebylo času ani pomyšlení, řekl škytaje. Může být, že se vám to zdá dosti trpkým, ale řekněte, co mám dělat. Mě to musíte odpustit. Autoterm,
pokračoval, zapomínaje, o čem před chvílí mluvil.
Nazývají se nádoby, které udržují nápoje a pokrmy v původní teplotě. Co soudíte, pane kolego, o tom, která hra je spravedlivější? Ferbl nebo 21? Opravdu jsem to někde viděl.
Zvolal, pokoušeje se obejmout Švejka a políbit uslintanými rty.
My jsme spolu chodili do školy, ty dobráku jeden,
říkal něžně, hladě si svou vlastní nohu.
Jak jsi vyrostl od té doby, co jsem tě neviděl, ta radost, že tě vidím, vyrovná všechno utrpení.
Dostal básnickou náladu a počal mluvit o návratu do slunečního svitu šťastných tváří a vřelých srdcí. Potom si klekl a počal se modlit zdráva s Maria, směje se přitom na celé kolo. Když zastavili před jeho bytem, bylo velice těžké dostat ho z drožky.
No jsme ještě na místě, křičel. Pomozte mě, unášej mě, já si přeju jet dál.
Byl v pravém slova smyslu vytažen z drožky jako vařený plš z ulity. Jeden okamžik se zdálo, že ho přetrhnou, poněvadž se zapletl nohama za sedadlo. Smál se však přitom hlasitě, že je napálil.
Přetrhnete, pánové.
Pak bylo vlečen průjezdem přes schody k svému bytu a v bytě hozen jako žok na pohovku. Prohlásil, že nebude platit za ten automobil, který si neobjednal, a trvalo to přes čtvrt hodiny, nežli mu vysvětlili, že to byla drožka. Ani pak s tím nesouhlasil, namítaje, že jezdí jedině ve fiakru.
Vy mě chcete napálit,
prohlašoval polní kurát, mrkaje na Švejka i na drožkáře významně.
My jsme šli pěšky.
A náhle v návalu velkomyslnosti hodil tobolku drožkáři.
Vezmi si to všechno, ich kambecálen, mě na krejsaru nezáleží.
Správně měl říct, že mu nezáleží na 36 krejcařích, poněvadž víc v tobolce nebylo. Naštěstí drožkář ho podrobil důkladné prohlídce, mluvě přitom o fackách.
Tak mě teda uhoď, odpovídal polní kurát. Myslíš, že bych ji neunes? Pět jich snesu od tebe.
Ve vestě polního kuráta našel drožkář pětku. Odešel, proklínaje svůj osud i polního kuráta, že ho zdržel a že mu zkazil ryta. Polní kurát pomalu usínal, poněvadž stále budoval nějaké plány. Chtěl podniknout všechno možné. Hrát na klavír, jít do tanečních hodin a smažit si rybičky. Potom sliboval Švejkovi svou sestru, kterou neměl. Také si přál, aby ho odnesli na postel a nakonec usnul, prohlásiv, že si přeje, aby v něm byl uznán člověk, stejně cenná jednotka s prasetem. Když ráno vstoupil Švejk do pokoje k polnímu kurátovi, našel ho ležet na pohovce usilovně přemýšlejícího, jak se to mohlo stát, že ho někdo polil tak zvláštním způsobem, že se přilepil kalhotami ke kožené pohovce. Poslušně hlásím, pane feldkurát, řekl Švejk, že jste se v noci několika slovy vysvětlil mu, jak se hrozně mýlí, že je polit. Polní kurát, který měl hlavu neobyčejně těžkou, byl ve stísněné náladě.
Nemohu si vzpomenout, řekl, jak jsem se dostal z postele na pohovku.
Tam jste vůbec nebyl. Hned jak jsme přijeli, tak jsme vás uložili na pohovku. Dál už to nešlo.
A co jsem vyváděl? Vyváděl jsem vůbec něco? Nebyl jsem snad opilý?
Podobraz, odpověděl Švejk. Úplně, pane feldkurát, přišlo na vás malinký delírium. Doufám, že vám pomůže, když se převléknete a umijete.
Ne, jako by mě někdo zmlátil, stěžoval si polní kurát. Potom mám žízeň, nepral jsem se včera.
Nebylo to tak nejhorší, pane feldkurát. Žízeň je následkem včerejší žízně. Z toho se člověk nedostane tak brzy. Znal jsem jednoho truhláře, ten se ponejprv opil na Silvestra roku 1910 a 1. ledna ráno měl takovou žízeň a bylo mu tak špatně, že si koupil herinka a pil znovu. A tak to dělá denně už po 4 roky a nikdo mu nepomůže, poněvadž si vždycky v sobotu koupí herinky na celý týden. Je to takový kolotoč, jako říkal jeden šikovatel u 91. pluku.
Polní kurát byl stižen dokonalou kočkou a naprostou depresí. V tom okamžiku, kdo by ho slyšel, musel by být přesvědčen, že chodí na přednášky doktora Alexandra Batěka Vypovězme válku na život a na smrt démonu alkoholu, jenž nám vraždí muže nejlepší, a že čte jeho 100 jisker etických. Trochu pravda to pozměnil.
Kdyby, řekl, člověk pil nějaké ušlechtilé nápoje, jako arak, marašíno, koňak. Ale to jsem včera pil borovičku. Divím se, že ji mohu tak chlastat. Chuť to má odpornou. Kdyby to aspoň byla griotka. Lidi si vymyslí různé svinstvo a pijí ho jako vodu. Taková borovička není ani chutná, nemá ani barvu, pálí v krku. A kdyby byla aspoň pravá, destilát z jalovce, jakou jsem jednou pil na Moravě. Ale tahle borovička byla z nějakého dřevěného lihu a oleju. Podívejte se, jak krkám. Kořalka je jed, rozhodl se. Musí být původní originál, pravá a nikoli vyráběná ve fabrice studenou cestou od Židů. To je jako s rumem. Dobrý rum je vzácností. Kdyby zde byla pravá ořechovka, povzdechl, to by mě spravila žaludek. Taková ořechovka, jako má pan hejtman Šnábl v brusce.
Počal se šacovat a prohlížet tobolku.
Mám vše všudy 36 krajcarů, což abych prodal pohovku, uvažoval. Co myslíte, koupí někdo pohovku? Domácímu řeknu, že se mi půjčil, nebo že nám ji někdo ukradl. Ne, pohovku si nechám. Pošlu vás k panu hejtmanu Šnáblovi, aby mě půjčil 100 korun. Vyhrál předevčírem v kartách. Jestli tam nepochodíte, tak půjdete do Vršovic, do kasáren k nadporučíkovi Málerovi. Nezdaří-li se to tam, půjdete na Hradčany k hejtmanovi Fischerovi. Tomu řekněte, že musím platit furáž pro koně, kterou jsem propil. A jestli ani tam se vám to nepodaří, dostavíme klavír, ať se děje, co se děje. Já vám napíši po všechně pár řádek. Nedejte se odbít, řekněte, že potřebuji, že jsem úplně bez peněz. Vymyslete si, co chcete, ale nevracejte se s holýma rukama, nebo vás pošlu na frontu. Zeptejte se u hejtmana Šnábla, kde kupuje tu ořechovku a kupte 2 láhve.
Švejk vyplnil skvěle svou úlohu. Jeho prostosrdečnost a poctivá tvář zjednala mu plné důvěry, že co mluví je pravdou. Švejk uznal za vhodné i před hejtmanem Šnáblem, hejtmanem Fischerem i nadporučíkem Málerem mluvit ne o tom, že polní kurát musí platit furáž pro koně, ale podepřít jeho prosbu prohlášením, že polní kurát musí platit alimenty. Dostal všude peníze. Když ukazoval 300 korun, vrátiv se čestně z výpravy, byl polní kurát, který se mezitím umyl a převlékl, velmi překvapen. Já to vzal najednou, řekl Švejk, abychom se nemuseli zítra nebo pozejtří starat znova o peníze. Šlo to dost hladce, ale před hejtmanem Šnáblem jsem musel kleknout na kolena. Je to nějaká potvora. Ale když jsem mu řekl, že máme platit alimenty...
Alimenty?
Zděšeně opakoval polní kurát. No, alimenty, pane Feldkurát, odbytné holkám. Vy jste říkal, abych si něco vymyslel a já nemohl na nic jiného přijít. U nás jeden Švec platil najednou 5 holkám alimenty a byl z toho celý zoufalej a taky si na to vypůjčoval a každý mu rád věřil, že je v hrozným postavení. Ptali se mě, co je to za holku a já jsem řekl, že je moc hezká, že jí ještě není 15 let. Tak chtěli její adresu.
No se to pěkně proveď, Švejku.
Povzdechl polní kurát a počal chodit po pokoji.
To zas je pěkná hostuda, říkal, chytaje se za hlavu. Mě bolí tolik hlava.
Já jim dal adresu na jednu starou hluchou paní u nás v ulici, vysvětloval Švejk. Já to chtěl důkladně provést, poněvadž rozkaz je rozkaz. Nedal jsem se odbít a něco jsem si musel vymyslit. Potom čekají v předsíni na ten klavír. Já je přived, aby nám ho odvezli do zastavárny, pane Feldkurát. To nebude špatný, když ten klavír bude pryč. Bude zde víc místa a budeme mít víc peněz pohromadě.
Máme na nějaký den pokoj. A jestli se bude pan domácí ptát, co s tím klavírem chceme dělat, řeknu, že se v něm přetrhaly dráty a že jsme ho poslali do továrny ku správce. Domovnici už jsem to řekl, aby to nebylo nápadné, když budou ten klavír vynášet a nakládat. Jo, a taky už mám kupce na pohovku. Je to můj známý obchodník se starým nábytkem a přijde sem od půl dne. Dneska se kožená pohovka dobře platí.
Vy jste nic neproved, Švejku,
otázal se polní kurát, drže si stále hlavu v dlaních a tváře se zoufale. Přinesem, poslušně hlásím, pane feldkurát, místo dvou lahví ořechovky, jakou kupuje pan hejtman Schnabel, lahví pět, aby byla u nás nějaká zásoba, abychom měli co pít. Mohou si jít pro ten klavír, než nám zavřou za stavárnu? Polní kurát máchl beznadějně rukou a za chvíli nakládal již klavír na vozík. Když se vrátil Švejk ze zastavárny, našel polního kuráta sedět před otevřenou lahví ořechovky a nadávajícího, že při obědě dostal nepropečený řízek. Polní kurát byl opět v tom. Prohlašoval k Švejkovi, že od zítřka povede nový život. Pít alkohol, že je sprostý materialismus a že je třeba žít duševním životem. Mluvil filozoficky asi půl hodiny. Když otevřel třetí láhev, přišel obchodník se starým nábytkem a polní kurát mu prodal za pakatel pohovku a vybídl ho, aby s ním pobesedoval a byl velice nespokojen, když obchodník se omluvil, že jde kupovat ještě noční stolek.
Škoda, že žádný nemám, řekl vyčítavě polní kurát. Člověk na všechno nepomyslí.
Po odchodu obchodníka se starým nábytkem polní kurát dal se do přátelské zábavy se Švejkem, s kterým vypil další láhev. Část jeho rozhovoru byla vyplněna osobním poměrem polního kuráta k ženám a ke kartám. Seděli dlouho. I večer zastihl Švejka a polního kuráta v přátelské rozmluvě. V noci se však poměr změnil. Polní kurát vrátil se do včerejšího stavu, popletl si Švejka s někým jiným a říkal mu:
Nikoliv, neodcházejte, pamatujete se na toho zrzavého kadeta od trénu?
Tato idyla trvala až do té doby, kdy Švejk řekl polnímu kurátovi: Už toho mám dost, teď polezeš do postele a budeš chrnět, rozumíš?
Lezu, miláčku, lezu, jak pak bych nelez?
Breptal polní kurát.
Pamatuješ se, že jsme spolu chodili do Kvinty a že jsem ti dělal úlohy z řečtiny? Vy máte vilu na Zbraslavi a můžete jezdit parníkem po Vltavě. Víte, co je ta Vltava?
Švejk ho přinutil, aby si zul boty a vysvlékl se. Polní kurát uposlechl s protestem k neznámým osobám.
Vy víte, pánové, mluvil ke skříni a k fíkusu, jak se mnou nakládají moji příbuzní. Neznám svých příbuzných,
rozhodl se náhle, ukládaje se do postele.
Kdyby se nebe i země spichly proti mně, neznám jich.
A pokojem ozvalo se chrápání polního kuráta. V tyto dny spadá též návštěva Švejkova v bytě u své staré posluhovačky paní Millerové. V bytě našel Švejk sestřenici paní Millerové, která mu s pláčem sdělila, že paní Millerová byla zatčena týž večer, když odvážela Švejka na vojnu. Starou paní soudili vojenskými soudy a odvezli, poněvadž jí nic nemohli dokázat, do koncentračního tábora do Steinhofu. Přišel již od ní lístek. Švejk vzal tu domácí relikvii a četl: Milá Aninko, máme se zde velice dobře, všichni jsme zdraví. Sousedka vedle na posteli má skvrnitý, cenzurováno, a také jsou zde černé, cenzurováno. Jinak je vše v pořádku. Jídla máme dost a sbíráme bramborové, cenzurováno, na polívku. Slyšela jsem, že je pan Švejk už cenzurováno. Tak nějak vypátrej, kde leží, abychom po válce mohli mu dát ten hrob obložit. Zapomněla jsem ti říct, že na půdě v pravém rohu je v bedničce jeden malej pejsek, ratlíček, štěňátko, ale to už je kolik neděl, co nedostal nic žrát od té doby, kdy si pro mě přišli pro cenzurováno. Tak myslím, že je už pozdě a že už je ten pejsek taky napravdě cenzurováno. A přes celý ten lístek růžové razítko Zensuriert K&K Konzentrationslager Steinhof.
A doopravdy byl už ten pejsek mrtvej, zavzlíkala sestřenice paní Millerové. A také ani byste svůj byt nepoznal. Mám tam švadleny na bytě a oni si z toho udělali dámský salónek. Všude jsou módy po stěnách, kytičky ve oknech.
Sestřenice paní Millerová nebyla k upokojení. Za stálého vzlikání a naříkání projevila nakonec obavu, že Švejk utekl z vojny a chce ještě i jí zkazit a přivést do neštěstí. Nakonec s ním mluvila jako se zvrhlým dobrodruhem.
To je náramně žertovné, řekl Švejk, to se mně báječně líbí. Tak, aby věděli paní Kejřová, mají úplnou pravdu, že jsem se dostal ven. Ale to jsem musel zabít 15 wachmajstrů a feldwebelů, ale neříkaj to nikomu. A Švejk odešel ze svého domova, který ho nepřijal, prohlásiv: paní Kejřová, v prádelně mám nějaké límečky a náprsenky, tak mě to vyzdvihnou, abych, až se vrátím z vojny, měl se do čeho v tom civilu oblíknout. Taky dají pozor, aby se mě nedali v almaře do šatů moly. A ty slečinky, co spějí v mý posteli, že dám pozdravovat. Pak se šel Švejk podívat ke kalichu. Když ho paní Palivcová uviděla, prohlásila, že mu nenalije, že asi utekl.
Můj muž, počala rozmazávat starou historii, byl takovej opatrnej a je tam, sedí chudák, zavřenej pro nic za nic. A takovýhle lidi chodějí světem, utečou z vojny. Už vás tady zas minulej týden hledali. My jsme opatrnější než vy.
Končila svou rozmluvu.
A jsme v neštěstí. Každej nemá to štěstí jako vy.
Při té rozmluvě byl jeden starší pán, zámečník ze Smíchova, který šel ke Švejkovi a řekl k němu:
prosím vás, pane, počkejte na mne venku, já s vámi musím mluvit.
Na ulici se domluvil se Švejkem, kterého též považoval dle odporučení hostinské Palivcové za dezentéra. Sdělil mu, že má syna, který také utekl z vojny a je u babičky v Jasené u Josefova. Nedbaje toho, že Švejk ho ubezpečoval, že není dezentérem, vtiskl mu do ruky desítku.
To je pro první pomoc, řekl, tahá jeho sebou do vinárny na rohu. Já vám rozumím, mně se nemusíte bát.
Švejk vrátil se pozdě v noci domů k polnímu kurátovi, který ještě nebyl doma. Přišel až k ránu, probudil Švejka a řekl:
zítra pojedeme sloužit polní mši, vařte černou kávu s rumem, anebo ještě lepší, vařte grog.
Kapitola 11. Švejk jede s polním kurátem sloužit polní mši. Přípravy k usmrcování lidí děly se vždy jménem božím či vůbec nějaké domnělé vyšší bytosti, kterou si lidstvo vymyslilo a stvořilo ve své obrazotvornosti. Nežli podřízli staří Féničané krk nějakému zajatci, sloužili stejně slavné bohoslužby jako o několik tisíc let později nové generace, než táhli na vojnu a hubili své nepřátele ohněm i mečem. Lidožrouti ostrovů Gvinejských i Polynézie, než sežerou slavnostně své zajatce či lidi nepotřebné, jako misionáře, cestovatele a jednatele různých obchodních firem či prosté zvědavce, obětují předtím svým bohům, vykonávajíce nejrozmanitější náboženské výkony. Poněvadž k ním ještě nepronikla kultura ornátů, ozdobují své hýždě věnci z pestrého peří lesního ptactva. Než svatá inkvizice upálila své oběti, sloužila přitom nejslavnější bohoslužby velkou mši svatou se zpěvy. Při popravách provinilců účinkují vždy kněží, obtěžující svou přítomností delikventa. V Prusku vodil pastor ubožáka pod sekiru, v Rakousku katolický kněz k šibenici, ve Francii pod gilotinu, v Americe kněz na elektrickou stolici, ve Španělsku na židli, kde byl důmyslným přístrojem uškrcen, a v Rusku bradatý pop vedl revolucionáře a tak dále. Všude přitom manipulovali s ukřižovaným, jako by chtěli říct, tobě jenom useknou hlavu, oběsí tě, uškrtí, pustí do tebe 15 000 voltů, ale co tenhle musel zkusit? Veliká jatka světové války neobešla se bez požehnání kněžského.
Polní kuráti všech armád modlili se a sloužili polní mše za vítězství té strany, čí chleba jedli. Při popravách vzbouřených vojáků objevil se kněz. Při popravách českých legionářů bylo vidět kněze. Nic se nezměnilo od té doby, kdy loupežník Vojtěch, kterému přezděli svatý, účinkoval s mečem v jedné a křížem v druhé ruce při vraždění a vyhubení pobaltických Slovanů. Lidi šli v celé Evropě na jatka jako dobytek, kam je vedli vedle řezníků, císařů, králů, prezidentů a jiných potentátů a vojevůdců, kněží všech vyznání, žehnajíce jim a dávajíce jim falešně přísahat, že na zemi, ve vzduchu, na moři a tak dále. Dvakrát se sloužili polní mše, když část odjížděla na pozici do fronty a potom před frontou, před krvavými řežemi, ubíjením. Pamatuji se, že nám jednou při takové polní mši nepřátelský aeroplán pustil bombu právě do polního oltáře a z polního kuráta nezbylo nic než nějaké krvavé hadry. Potom o něm psali jako o mučedníkovi, zatímco naše aeroplány připravovali podobnou slávu polním kurátům na druhé straně. Měli jsme z toho nehoráznou švandu a na provizorním kříži, kde pochovali zbytky po polním kurátovi, objevil se přes noc tenhle hřbitovní nápis. Co stihnout může nás, to stihlo také tebe. Ty s nebe sliboval nám, brachu, jistě. Pak na tebe to spadlo při mši svaté z nebe. Flek po tobě jen zůstal na tom místě. Švejk uvařil slavný grog, předstihující grogy starých námořníků. Takový grog mohli by pít piráti 18. století a byli by spokojeni. Polní kurát Otto Katz byl nadšen.
Kde jste se naučil vařit takovou dobrou věc? Otázal se.
Když jsem před léty vandroval, odpověděl Švejk. V Brémách od jednoho spustlýho námořníka, který říkal, že grog musí být tak silný, aby když někdo spadne do moře, přeplaval celý kanál La Manche. Po slabým grogu se utopí jako štěně.
Po takovým grogu, Švejku, bude se nám dobře sloužit polní mše, uvažoval polní kurát. Myslím, abych předtím pronesl několik slov na rozloučenou. Polní mše to není taková legrace, jako sloužit mši na garnizóně nebo mít kázání k těm lumpům. V tomhle případě musí mít člověk opravdově všech pět pohromadě. Polní oltář máme, je skládací kapesní vydání.
Ježišmarja, Švejku, chytil se za hlavu, my jsme ale volové. Víte, kam jsem schoval ten skládací polní oltář? Do pohovky, kterou jsme prodali.
Jo, to je neštěstí, pane feldkurát, řekl Švejk. Já ho sice znám, toho obchodníka s tím starým nábytkem, ale předevčírem potkal jsem jeho paní. On sedí kvůli nějaké ukradené almaře a naše pohovka je u jednoho učitele ve Vršovicích. To bude malér s tím polním oltářem. Nejlepší bude, když vypijeme grog a půjdeme jej zhánět, poněvadž myslím, že bez polního oltáře se nedá mše sloužit.
Schází nám opravdu jen ten polní oltář, řekl těžkomyslně polní kurát. Takhle už je na cvičišti všechno připraveno. Tesaři už tam udělali pódium. Monstranci nám půjčí z Břevnova. Kalich mám mít svůj, ale kde ten je?
Zamyslil se.
No, řekněme si, že jsem ho ztratil. Tak dostaneme sportovní pohár od nadporučíka Wittingera od 75. pluku. On kdysi před lety běhal o závod a vyhrál jej za sport favorit. Byl to dobrý běžec. Dělal 40 kilometrů Vídeň-Mödling za 1:48, jak se nám vždycky chlubí. Mám to s ním včera již vyjednáno. Jsem hovado, že všechno odkládám na poslední chvíli. Proč jsem se trouba nepodíval do té pohovky?
Pod vlivem grogu zhotoveného podle receptu spustlého námořníka počal si pustě nadávat a projadřoval se v nejrozmanitějších sentencích, kam vlastně patří. Tak abychom už šli hledat ten polní oltář, vybízel Švejk, je už ráno.
Ještě si musím vzít uniformu a vypít ještě jeden grog.
Konečně vyšli. Po cestě k ženě obchodníka se starým nábytkem polní kurát vyprávěl Švejkovi, že včera vyhrál mnoho peněz v božím požehnání a že když to dobře dopadne, že vyplatí klavír ze zastavárny. Bylo to něco podobného, jako když pohani slibují nějakou oběť. Od rozespalé ženy obchodníka se starým nábytkem dozvěděli se adresu učitele ve Vršovicích nového majitele pohovky. Polní kurát projevil neobyčejnou štědrost, štípl jí do tváře a zalechtal pod bradou. Šli do Vršovic pěšky, když polní kurát prohlásil, že se musí projít na čerstvém vzduchu, aby dostal jiné myšlenky. Ve Vršovicích v bytě pana učitele, starého nábožného pána, čekalo jen nemilé překvapení. Naleznu v polní oltář v pohovce, starý pán domníval se, že je to nějaké řízení boží a daroval je místnímu vršovickému kostelu do sákristie, vyhradiv si na druhé straně skládaného oltáře nápis Darováno k úcti a chvále boží panem Kolaříkem, učitelem ve výslužbě léta páně 1914. Zastižen sa ve spodním prádle jevil velké rozpaky. Z rozmluvy s ním bylo patrno, že nálezu přikládal význam zázraku a pokynu božího, že když koupil tu pohovku, že mu jakýsi vnitřní hlas pravil, podívej se, co je v pohovce v šupleti. Viděl prý také ve snu nějakého anděla, který mu přímo velel, otevři šuple od pohovky. Uposlechl. A když tam viděl miniaturní třídílný oltář s výklenkem pro tabernákulum, že klekl před pohovkou a dlouho se vroucně modlil a chválil Boha a že to považoval za pokyn z nebe ozdobit tím kostel ve Vršovicích.
To nás nebaví, řekl polní kurát. Takovou věc, která vám nepatřila, měl jste odevzdat na policii a ne do nějaké zatracené sakristie.
Kvůli tomu zázraku, dodal Švejk, můžou mít ještě oplétání. Oni koupili pohovku a ne žádnej voltář, který patří vojenskému eráru. Takovej pokyn boží jich může stát draho. Oni neměli dát nic na anděli. Jeden člověk ve zhoři taky vyoral nějaký kalich na poli, který pocházel ze svatokrádeže a byl tam schovaný na lepší doby, až se na to zapomene. A považoval to taky za pokyn boží a šel, místo aby jej rozšmelcoval, k panu faráři s tím kalichem, že prý ho chce darovat kostelu. A pan farář myslel, že se v něm hnuli výčitky svědomí, poslal pro starostu, starosta pro četníky a on byl odsouzen nevinně pro svatokrádež, poněvadž žvanil pořád něco o zázraku. On se chtěl zachránit a taky vypravoval o nějakým andělu a zaplet do toho i panenku Marii a dostal 10 let. Nejlepší udělají, když půjdou s námi ke zdejšímu faráři, aby nám vrátil erární majetek. Polní oltář není žádná kočka nebo fusekle, kterou mohou darovat komu chtějí. Starý pán se třásl po celém těle a oblékaje se drkotal zuby.
Jo, jsem opravdu nic zlého nebo špatného v úmyslu neměl a nechoval. Domníval jsem se, že mohu takovým božím řízením posloužit k ozdobení našeho chudého chrámu páně ve Vršovicích.
Na útraty vojenského eráru, to se rozumí, řekl tvrdě a drsně Švejk. Zaplať pán Bůh za takový boží řízení. Nějakej pivoňka z Chotěboře považoval jednou také za boží řízení, když se mu do rukou připletla ohlávka s cizí krávou.
Ubohý starý pán byl z těchto řečí úplně popleten a přestal se vůbec hájit, staraje se co nejrychleji se obléknout a vyřídit celou záležitost. Vršovický farář ještě spal a sa probuzen hlukem počal láteřit, poněvadž v rozespalosti myslel, že má jít někoho zaopatřovat.
Taky mají dát pokoj s tím posledním pomazáním. Bručel oblékaje se neochotně. Vzpomenou si lidi umírat, když je člověk v nejlepším spánku a aby se potom s nima handrkovalo peníze.
V předsíni se tedy setkali. On zástupce pána Boha mezi vršovickými civilisty katolíky a druhý zástupce boží na zemi při vojenském eráru. Celkem však to byl spor mezi civilistou a vojákem. Jestli farář tvrdil, že polní oltář nepatří do pohovky, polní kurát se zmiňoval o tom, že tím méně podle toho patří z pohovky do sákristie kostela, kam chodí samí civilisti. Švejk činil přitom různé poznámky, že je lehko obohacovat chudý kostel na účet vojenského eráru. Chudý, řekl v úvozovkách. Nakonec šli do sákristie kostela a farář vydal polní oltář pod touto zápiskou.
Přijal jsem polní oltář, který se náhodou dostal do chrámu ve Vršovicích. Polní kurát Otto Katz.
Slavný polní oltář byl od jedné židovské firmy Moritz Mahler ve Vídni, která vyráběla všemožné mešní potřeby a předměty náboženské jako růžence a obrázky svatých. Oltář skládal se ze tří dílů, opatřených hodně falešným pozlátkem, jako celá sláva církve svaté. Nebylo také možno zjistit bez fantazie, co vlastně představují obrazy namalované na těch třech dílech. Jisto je, že to byl oltář, kterého by mohli stejně používat nějací pohani na Zambezi či šamani Buriatů i Mongolů. Opatřen řvavými barvami vypadal zdáli jako barevné tabule určené pro zkoumání daltonistů na železné dráze. Vynikala jen jedna figura. Nějaký nahý člověk se svatozáří a nazelenalým tělem jako biskup Husy, která už zapáchá a je v rozkladu. Tomu svatému nikdo nic nedělal. Naopak, měl po obou stranách dva křídlaté tvory, kteří měli znázorňovat anděli. Ale divák měl dojem, že ten svatý nahý muž řve hrůzou nad tou společností, která ho obklopuje. Andělé vypadali totiž jako pohádkové příšery, něco mezi okřídlenou divokou kočkou a apokalyptickou příšerou. Protějškem k němu byl obrázek, který měl znázorňovat Trojici Boží. Na holubici celkem vzato nemohl malíř ničeho zkazit. Namaloval nějakého ptáka, který mohl být stejně holubicí jako slepicí bílých vejndotek. Za to však Bůh Otec vypadal jako loupežník divokého západu, kterého představuje obecenstvu film nějakého napínavého krváku. Syn Boží byl naproti tomu veselý mladý muž s pěkným bříškem, zahaleným něčím, co vypadalo jako plavky. Celek dělal dojem sportsmena. Kříž, který měl v ruce, držel s takovou elegancí, jako kdyby to byla tenisová raketa. Z dálky však to všechno splývalo a činilo dojem, že vlak výjíždí do nádraží. Třetí obrázek nebylo vůbec možno ocenit, co představuje. Vojáci se vždy hádali a luštili ten rébus. Někdo myslel dokonce, že je to krajinka z Posázaví. Byl však pod tím nápis Heilige Maria Muta Gottes Erbarme Unsa. Polní oltář naložil Švejk šťastně do drožky, sám si sedl k drožkáři na kozlík a polní kurát dal si v drožce pohodlně nohy na Trojici Boží. Švejk se bavil s drožkářem o vojně. Drožkář byl rebelant. Dělal různé poznámky o vítězství rakouských zbraní jako ti vám to v Srbsku nahnuli a podobně. Když přejížděli potravní čarou, ptal se zřízenec, co vezou. Švejk odpověděl Trojici Boží a panenku Marii s feldkurátem. Na cvičišti zatím netrpělivě čekali pochodové setniny. A čekali dlouho, neboť ještě jeli pro sportovní kalich k nadporučíkovi Wittingrovi a potom pro monstranci, ciborium a jiné příslušnosti kemši do břevnovského kláštera, včetně i láhve mešního vína. Z toho je vidět, že není tak jednoduché sloužit polní mši. My to flákáme všelijak, řekl Švejk k drožkáři. A měl pravdu. Když totiž přijeli již na cvičiště a byli u pódia s dřevěným pažením a stolem, na který měl být postaven polní oltář, ukázalo se, že polní kurát zapomněl na ministranta. Ministroval mu vždy jeden pěšák od pluku, který se však dal přeložit raději k telefonu a odjel na frontu. To nevadí, pane feldkurát, řekl Švejk, já to taky mohu zastat.
A umíte ministrovat?
Nikdy jsem to nedělal, odpověděl Švejk, ale zkusit se může všechno. Dneska je vojna a ve válce dělají lidi věci, o kterých se jim dřív ani nezdálo. To nějaký hloupý et cum spiritu tuo na to vaše dominus vobiscum taky svedu dohromady. A potom myslím, že to není nic těžkýho chodit kolem vás jako kočka kolem horký kaše a mejt vám ruce a nalejvat z konviček víno.
Dobře, řekl polní kurát, ale vodu mě nalejte. Raději si hned do té druhé konvičky nalejte taky víno. Ostatně já vám vždycky řeknu, jestli máte jít napravo nebo nalevo. Jestli potichonku zapísknu jednou, to znamená napravo, dvakrát nalevo. S mešní knihou se nemusíte také mnoho tahat, ostatně je to legrace. Nemáte trému? Já se ničeho nebojím, pane feldkurát, ani ministrování.
Polní kurát měl pravdu, když se vyjádřil, ostatně je to legrace. Šlo všechno náramně hladce. Řeč polního kuráta byla velice stručnou.
Vojáci, sešli jsme se zde, abychom před odjezdem na bojiště obrátili své srdce k Bohu, aby nám dal vítězství a zachoval nás ve zdraví. Nebudu vás dlouho zdržovat a přeji vám všechno nejlepší.
Rud!
Zvolal starý plukovník na levém křídle. Polní mši se proto říká polní, že podléhá týmž zákonům jako vojenská taktika v poli. Při dlouhých manévrech vojsk za 30leté války bývaly polní mše také neobyčejně dlouhé. Při moderní taktice, kdy pohyby vojsk jsou rychlé a bystré, polní mše musí být také rychlou a bystrou. Tahle trvala právě 10 minut a ti, kteří byli blíž, neobyčejně se divili, proč mezi mší polní kuráci pohvizduje. Švejk bystře ovládal signály. Chodil na pravou stranu oltáře, opět byl na levé a nic jiného neříkal než et cum spiritu tuo. Vypadalo to jako indiánský tanec kolem obětního kamene, ale dělalo to dobrý dojem, zaplašujíc nudu zaprášeného smutného cvičiště s alejí švestkových stromů vzadu a latrínami, jejichž vůně zastupovala mystickou vůni kadidla gotických chrámů. Všichni se náramně bavili. Důstojníci kolem plukovníka vypravovali si anekdoty a tak to šlo v úplném pořádku. Tu a tam bylo slyšet mezi mužstvem dej mi šluka. A jako obětní dým vycházely od roty k nebi modré obláčky tabákového dýmu. Kouřili všechny šarže, když viděli, že si i pan plukovník zapálil. Konečně se ozvalo
Zum Gebet?
Zavířilo to prachem a šedivý čtverec uniforem sklonil svá kolena před sportovním kalichem nadporučíka Wittingera, který on vyhrál za sport favorit v běhu Vídeň-Mödling. Kalich byl plný a všeobecný úsudek, který provázel manipulaci polního kuráta, bylo to, co šlo řadami.
Tento vizuňk.
Výkon ten byl opakován dvakrát. Pak ještě jednou k modlitbě, na to kapela dala k lepšímu zachovej nám hospodine, seřazení a odchod.
Seberte ty monatky, řekl polní kurát Švejkovi, ukazuje na polní oltář, ať to můžem zas rozvést, kam to patří.
Jeli tedy se svým drožkářem, vrátili všechno poctivě až na tu láhev mešního vína. A když byli doma, poukázavše nešťastného drožkáře na velitelství, pokud se týká náhrady za ty dlouhé jízdy, řekl Švejk k polnímu kurátovi, poslušně hlásím, pane feldkurát, musí být ministrant toho samého vyznání jako ten, který mu přisluhuje?
Zajisté, odpověděl polní kurát, jinak by mše nebyla platnou.
Pak se stal, pane feldkurát, velký omyl, ozval se Švejk. Já jsem bez vyznání, já už mám takovou smůlu. Polní kurát podíval se na Švejka, chvíli mlčel, pak mu poklepal na rameno a řekl.
Můžete vypít to mešní víno, co zbylo v láhvi a myslete si, že jste vstoupil opět do církve.